Пенни, екінші бөлімі. Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашанда рухани өлмейді. Шоқан жазған ізгі хабар 11-ші тарау, 25-ші және 26-ші аяттар. Иса Мәсіхтің мына сөздері есіңізде ме? Енді аз уақыт қалды. Содан кейін осы күнәһар дүние мені көрмейді, ал сендер мені көресіңдер. Мен қайта тірілемін, сондықтан сендер де мәңгілік өмірге ие боласыңдар. Жоқан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 19-ші аят. Сондықтан елші Паул, өлім, қайда сенің жеңісің? О дүние, қайда улы тісің? Өлім тудыратын улы тіс күнә, ал күнә өз күшін заңнан алады. Құдайға шүкірлік етейік. Ол бізге иеміз Иса Мәсіх арқылы жеңісті сыйлайды деген еді. Қорынтықтарға арналған 1-ші қат 15-ші тарау 57-ші, 56-ші, 57-ші аяттар. Иемізге деген сенім бізге тыныштық береді. Тыныштық пен бейбітшіліктің ең керемет көрінісі Забур жырының 22-ші тарауында жазылған. Жаратқан ие менің бағушым. Мен еш нәрседен де тарықпаймын. Ол мені жасыл жайлауға жаяды, тұнық суға жетелеп апарады. Забур жыры 22-ші тарау 1-ші және 2-ші аяттар. Джон Буньян өз өмірін Иса Мәсіхке арнаған адамдар туралы өз пікірін былайша білдірді. Өлім кез келген уақытта келсе де, ол сенушіге ешқандай зиян тигізбейді. Өткені бұл түрмеден керемет алтын сарайға, дауылды теңіз сияқты, өміріміздегі қорқынышты мәселелерден, аспандағы үйімізге көптеген жаулардан сансыз шынайы, сүйіспеншілікке толы және сенімді достардың ортасына, ұяттан ұлылық пен мәңгілік даңққа ауысу. Сенуші адам үшін қабір бұл соңы емес, қайта мәңгіліктің бастамасы. Жоқан жазған ізгі хабар 11-ші тараудың 25-ші және 26-ші аяттарда Иса Мәсіхтің сөздері өте әдемі жазылған. Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Маған сенетін адам өлсе де, шынайы өмір сүретін болады. Осылай өмір сүріп, маған сенген әрбір адам ешқашанда рухани өлмейді.